La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Sunt bucuros să ne reîntâlnim și să stăm de vorbă cu Sfânta Scriptură și cu noi înșine pentru a ne cunoaște, pentru a ne recunoaște, pentru a ne regăsi. Vă propun pentru ocazia aceasta să avem bucuria să privim situația în care ne aflăm dintr-un alt unghi de vedere. Și nu neapărat să ieșim din, să zic așa, din situația în care ne găsim. Titlul pe care vi-l propun cu ocazia aceasta este Cum stăm echilibrați în criză. Suntem într-un timp special, un timp special prin care personal nu am trecut, pe care nu-l gândeam, pe care poate l-am citit în Biblie, dar nu mi-l puteam asocia. Să știți că de cele mai multe ori criza o simți atunci când treci tu prin ea, nu când îți este povestită. Dar, într-adevăr, noi empatizăm cu cel care, eu știu, vine de pe patul spitalului sau a trecut printr-o situație delicată, printr-un accident, empatizăm cu el, ne dau lacrimile, simțim cu el, dar nu ai trecut tu prin criză. Criza de astăzi ne-a făcut să intrăm în ea, să o simțim toți, pentru că și noi toți n-am simțit-o mai mult decât cei care au trebuit să fie internați, cei care poate au fost bolnavi. Unii au trecut mai ușor de COVID, au avut simptomele, dar totuși cu o medicație superficială au trecut ușor de temperatură, de miros, în sfârșit de toate simptomatologia pe care ne testăm permanent să nu intrăm sau să fugim de COVID. Echilibrul acesta nu este simplu. Să știți că, vedeți, un sportiv de performanță merge, eu știu, să zic, de gimnaste sau, da, de gimnaste. Înainte de a ajunge la întrecere, se antrenează. Fac un antrenament. Credeți că putem face un antrenament înainte de a intra în criză, dar nu știm criza? Atunci? Aș vrea să iau două exemple din Biblie de crize pe care să le aducem, să le asociem și în același timp să ne acomodăm cu ele și să vedem la ce nivel am fi putut să le citim noi și să nu suportăm criza asta prin care tot pământul trece cu ceea ce scrie în Biblie. Vreau să vă redau o situație pe care o cunoașteți foarte bine. Situația lui Petru din pușcărie. Și vreau să vă citesc și versetele. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Avea de gând să-l omoare. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași. Priviți-l pe Petru în această criză. El, un om al lui Dumnezeu, un creștin, un apărător al lui Hristos, îmbarcat, automat este prins din societate, pus în temniță. Nu știu cât timp a avut el să-și ia la revedere de la cei dragi. Vedeți că nu ne mai vedem. Din temniță era la moarte. Probabil la o moarte publică. La o moarte publică pentru a se da de exemplu. Cine nu ascultă de împărat, sfârșește aici. Altceva. Posibil să-l mai văd pe Petru. Eu, care sunt mama lui, tata lui, sau fratele lui, sau sora lui, sau și iau generic lucrul acesta, să-l văd. Dar eu cel care sunt acolo, în pușcărie, mai pot să văd? În lumea aceea care stă și se uită la mine, fie că țipă, fie că plânge, fie că urlă, fie că se bucură, fie că bat din palme, fiecare vede problema aceasta într-un fel sau altul. Nu cred că este simplu. Pentru că a pleca fără să ții la revedere de la cei dragi nu este simplu și pur și simplu un lucru care n-a fost creat de Dumnezeu este moartea. Dumnezeu nu a creat moartea. Dumnezeu a creat viața veșnică, a creat pe Eva, Adam, grădina, a creat totul, dar nu a creat moartea. Moartea a survenit datorită neascultării. Iar în noi este dorința de a trăi veșnic. Din acest motiv este durerea când omul pleacă și face tot posibilul de a mai lua un medicament, de a mai face o operație, de a mai trăi o secundă, două, un an, doi sau mai mulți. Și luptăm. Și mulțumim lui Dumnezeu. La ora actuală, medicina a înaintat foarte mult în dibăcia ei, în științificul ei, astfel încât transplante care nici nu te gândeai se ajung la cel mai înalt nivel tehnic și se rezolvă. Inima, plămâni, am înțeles, grefă de față, la mâini, fel și fel de lucruri fantastice. Bineînțeles că această pandemie care astăzi o ne mușcă, dacă era acum ani de zile, cred că mătura, secera la un alt nivel. Am avut ocazia ca o medicină foarte bine aranjată să fie surprinsă și ea, dar totuși au fost niște elemente bine gândite, că am purtat mască, că ne-am separat, că... Dar ce a însemnat separarea? Da, așa este. Așa este că problema aceasta legată de separare, noi care suntem, cel puțin noi ca români, facem parte din spațiul acesta carpato-danubian în care kinestezia, bucuria de a te îmbrățișa, de a da mâna unii cu alții atunci când te întâlnești, ce faci frate, ce faci sora mea, prietene, ce faci, batem palma, nu, stăm deoparte. Să știți că acest element de întrerupere a kinesteziei noastre, vă spun un lucru care mă doare, din păcate, s-a întrerupt și empatia noastră. Fața noastră transmite foarte mult, este mascată și nu mai poți să aduci zâmbetul care aduce liniște, care aduce putere. Mi-aduc aminte, eram internat în spital. Se întâmpla în 1997 la Colentina și doctorul hematolog vine și îmi face o puncție. O puncție sternală, deci îmi extrage măduvă pentru a vedea dacă mai fabrică măduva trombocite. Era o problemă de trombocite. Și se uită la seringă. Oameni buni, eu nu-l uit pe omul respectiv. Era to be or not to be, a fi sau a nu fi, a mai trăi sau nu mai trăi. El îmi spunea atunci, hematologul, dacă. Și nu uit, după ce mi-a cerut permisiunea să facă injecția, mi-a extras măduvă, s-a dus la fereastră și s-a uitat în seringă. Nu-i cuvintele lui! Și spune, pare bună măduva, dar știi cum este cu dragostea la prima vedere? De atunci cred în dragostea la prima vedere. Oameni buni, dacă nu este la prima vedere, cum poate să fie la a doua vedere? Peste 45 de minute îți aduc rezultatul. A venit peste o oră și jumătate. Nu ai cancer. Doamne, prima vedere a fost bună. Doamne, îți mulțumesc. Atunci am avut bucuria să cred că mă întorc acasă. Petru era păzit în pușcărie de soldați. Nici o șansă nu avea să evadeze. Nici o șansă nu avea, nu avea în mintea lui să poată să străpungă zidul uman care era acolo și cred că erau cei mai buni soldați puși de Irod, ca nu cumva, cu toate că înainte, mai reuși să evadeze creștini. Dar De data aceasta își luase toate măsurile de precauție. Îl dorea pe Petru în fața oamenilor pentru a fi ucis. Și Petru stătea acolo. Și Petru dormea. Să știți că Victor Hugo spune la un moment dat, înaintea morții, vă spun ceva plastic, vă spun ceva care este întărit de fiziologie și biologie și biochimia patternului situațiilor de criză de genul acesta. Nu? În momentul când un om moare sau când un om vede criza morții, se varsă în corpul lui foarte multă adrenalină. Lucru care îl face să se apere. Dacă cineva este bătut, atunci își varsă toată forța. Victor Hugo spune, înaintea morții, sufletul tău se duce și umblă în toate cerurile. În plasticul lui, Victor Hugo știe ce spune. Nu neapărat zic de sufletul care pleacă, nu la asta mă gândesc, ci de faptul că nu poți dormi. Adrenalina este în mine. Mi-aduc aminte când bunica mea, în vârstă de 90 și se deplasa foarte greu la Băureni, înainte de a muri s-a ridicat și a zis tatălui meu, Saule, du-te și adu pe toți oamenii de pe Mala, vreau să le spun ceva, de acolo de pe stradă, și i-a dus și le-a ținut o predică, oameni buni, eu plec. Până atunci ea nu mai stătuse în picioare și a stat, nu știu, minute, au și filmat-o, au stat minute în picioare și le-a ținut un speech, o predică. Eu plec să vă împăcați unii cu alții. Să nu vă certați unii cu alții. Erau vecinii de acolo. S-a pus în pat și a plecat. Omul simte. Petru dormea. E foarte interesant în criză să dormi. În criză în care mâine te scoate și la ghilotină sau cum era situația de a fi... de a fi omorât. Sunt două elemente din propria experiență să vă spun că îl cred că Petru dormea și cred că ce spune Scriptura este adevărat. Când am fost adus în spital și când mi s-a spus că este posibil până a doua zi să nu mai trăiesc datorită situației în care eram cu sângele, mi-a fost frică să mai dorm. Mi-a fost frică și am zis să trăiesc și eu mai mult. Și străgeam de ochi, vroiam să mai trăiesc. Dar a venit un timp când n-am mai putut și îmi dădeam seama că dacă închid ochii, sunt adormit. Eram obosit. Înainte de a închide ochii, am zis ceva. Doamne, iartă-mă. Vreau să mă reîntâlnesc cu fata și cu soția. Și am adormit. Petru a adormit pentru că relația lui, pentru că el era obosit. Era tracasat, dar a avut o relație specială cu Dumnezeu și a adormit. Aș vrea să vă mai aduc un exemplu, tot de criză, și anume, un oarecare Lazar, vă citesc din Ioan capitolul 11, începând de la versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună. Am vrut să prezint o criză în care eu sunt în situația în care plec și cel de lângă mine este în situația în care el pleacă. Și la unul și la celălalt e criză. Și la unul și la celălalt. Crizele sunt diferite, existențiale, sunt diferite. Petru pleca el. În situația Mariei și Martei pleca fratele lor, dar fratele lor era un pion important în administrația lor, în managementul de familie. Doamne, iată că acela pe care îl iubește este bolnav. Am nevoie de tine, Doamne. Suntem în criză. Am nevoie. Aș vrea să vă pun în față un gând. Suntem în această criză în care pandemia a oprit ceasul pământului. Efectiv, a oprit ceasul pământului, că sunt atâtea de multe conspirații, că a fost produsă, că se vrea conducere. Nu discut problema aceasta și nu o voi rezolva. Și cine știe cine o va rezolva? Sau poate se va rezolva vreodată. Dar pun problema, crizele ne schimbă? Au putere să ne schimbe crizele? Vreau să vă pun în față trei tipuri de criză. crizele șoc, criza accident, în care intru cu mașina într-un strâmb și se întâmplă ceva. Fie că... Deci este criza șoc. Criza existențială de boală, să spun așa, în care este viață-moarte, viață-moarte. Criza aici la existențială este și criza financiară. Mi-am pierdut locul de muncă și nu am cu ce să aduc mâncare la copii. Și o altă criză. Criza de lungă durată. Interesant. Criza de lungă durată. Știi ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3? Spune așa: și Iisus Hristos se ducea deseori la ucenici timp de 40 de zile să le schimbe atitudinea lor. Să le schimbe atitudinea lor. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Criza de lungă durată schimbă comportamentul. Oameni buni, frații mei și surorile mele, suntem de un an de zile în criză. Viața noastră s-a schimbat. Nu mai putem să dăm la o parte criza. Cum? Criza șoc al unui accident sau unei boli năpraznice sau pierderea serviciului. Nu putem să o uităm. Dar criza de lungă durată. Nu vom putea să o uităm. Nu vom putea. Știți că criza aceasta de lungă durată a pandemiei a produs foarte multe frici. Îi spunem noi, a produs anxietate. Anxietatea care nu face altceva decât să coboare pe oameni în depresie, să coboare pe oameni în atac de panică, să coboare pe oameni în obsesii, în paranoia. Și toate lucrurile acestea au repercusiuni. Ce vreau să spun prin problema aceasta este că a lăsat urme această criză și va lăsa urme. Din păcate, unii suntem sau unii au plecat dintre noi. Suntem mai puțini. Din păcate, au fost înmormântări la care n-am avut voie să plângem, să ne ștergem la ochi. A fost o criză pe care n-am înțeles-o. A fost o criză pe care a venit la pachet cu moartea. Cu moartea care, pur și simplu, toți fugim de ea. Criza ne schimbă, ne face mai buni. Omul din firea lui e rău. Răutate nu are ce să mai aducă. Deși răutate a fost înmagazinată în această anxietate. A fost înmagazinată destul de mult. În trafic vezi oamenii mult mai nervoși. La magazin, când nu-ți vine cu pachetul acasă, întârzie să, sau, eu știu, alte evenimente, nu mai putem, poate ne dă afară de la ușa avionului că vrem să plecăm și nu avem PCR-ul sau nu avem, eu știu, altceva. Lucruri care ne îngrădesc pe noi, ne îngrădesc. Și să știți că, de multe ori, nu distanțarea ne împușcă, ci apropierea ne împușcă mai mult. Sau cușca ne împușcă. Observați că elementul de pedeapsă este a-ți lua libertatea și să te ducă într-o celulă? Asta a făcut pandemia. Ne-a dus într-o celulă. Bine că în celula aceea am stat cu soția, am fost liber să ne ducem pe internet, am evadat. Și totuși a produs atâtea frici și criza aceasta care a fost și șoc, priviți, această criză a fost și șoc, și existențială, și de lungă durată. Va lăsa urme. Ce avem de făcut? Ce avem de făcut? Cu mască și fără mască, cineva bate la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, se deschide ușa. Iar eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Avem să auzim în această criză bătăile în ușe ale lui Iisus Hristos, care vine nu să ne mărească frica, ci să ne rezolve această problemă. Legat de depresie, ne rezolvă viitorul. Să știți că elementul depresiv cel mai greu de suportat este că nu-ți cunoști viitorul și vrei să termini cu viața mai repede. Este această cădere în gol. Dumnezeu ajută pe oamenii care trec prin depresie. Eu sunt viitorul. Eu sunt viața. Eu sunt pacea. Adevărul. Eu sunt viitorul, spune Iisus Hristos. Lasă-mă să intru la tine. În elementul de atac de panică e foarte interesant. Știți ce? Atacul de panică este frica față de un factor stresor care nu există. Iisus Hristos nu e un factor stresor, ci în momentul când El apare, apare viața, apare rezolvarea, apare soluție, apare eveniment. Iisus nu îți produce frica. Revenirea lui Hristos nu a produs, vedeți, și venirea lui Hristos nu a produs frici, că nu l-au dorit. Dar nu a venit nici pe neașteptate, nici pe nepuse masa. Nu, a fost anunțat dinainte. Voi veni, mă voi întrupa, mă voi naște. Și s-a născut exact cum a fost. Și revenirea lui Hristos este prevestită. Și această prevestire este anunțată. Și cred că ne apropiem de această revenire. Obsesional, lucrurile acestea care ne creează, eu știu, impresia că suntem vinovați. Să știți că foarte multe elemente se joacă pe problema voi fi iertat sau nu voi fi iertat. Priviți-l pe Petru acolo, în pușcărie. Priviți-mă sau priviți-ne acum, nu vreau să vă duceți în ATI și să vă simțiți cu masca la nas și să te întrebi acolo, voi fi iertat sau nu voi fi iertat? Închid ochii, îi voi mai deschide, voi mai avea aer, 90% pământul este terminat, voi mai avea șanse? Sunt alții care au intrat cu sufletul la gură și au ieșit. Sunt alții care au intrat și n-au mai ieșit. Acest Iisus care intră la noi sparge criza și vine să aducă pacea. Avem nevoie de El, primiți-L pe El. Și vă spun ca pastor, și vă spun ca psiholog, este cel mai profesionist ca să vină și El să pună mâna pe tine și pe mine. Să te oprească din această simptomatologie a anxietăților și a fricilor. Automat. Viața noastră s-a schimbat. Viața noastră poate să aibă anumite valențe noi. Vreau să vă spun ceva foarte interesant acum la încheiere. Nu lucrurile mari te duc la schimbări mari, ci lucrurile mici. Vreau să vă citesc textul din Cântarea Cântărilor, care spune așa: prinde-ți-ne vulpile cele mici care strică viile, căci viile sunt în floare. Este o vorbă românească: buturuga mică răstoarnă carul mare. Știți cum scăpăm de această buturugă mare a crizei? Simplu, avându-L pe Hristos lângă noi, permanent. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.